Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларының Ташкенттегі кездесуінде Қырғызстанға гуманитарлық және қаржылай көмек көрсетудің маңыздылығына тоқталып өтті. Оның пікірінше, Қырғызстанға қазіргі қиындықтардан өтіп, бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтап, әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту үшін көмек берудің маңызы өте зор. Қырғызстанға гуманитарлық көмекпен бірге несие ретінде қаржы бөлудің өзі аса маңызды, деді Назарбаев. Қазақстан президентінің айтуынша, Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Астана Орталық Азия аймағында қауіпсіздік пен тұрақтылықты, бейбітшілікті сақтауға үлкен мән беретін болады. Алдағы 4 жылда ұйымға Қазақстан төрағалық ететіндігі белгілі. Бұл қазіргі Қырғызстанда болып жатқан оқиғаларға байланысты үлкен маңызға ие болып отыр, дейді Назарбаев. Ташкенттегі саммитке Қырғыз елінің делегациясын Қырғызстанның сыртқы істер министрі қызметін атқарушы Расул Қазақбаев бастап келді. Ол саммитке қатысушыларға Қырғыздың Ош қаласындағы соңғы оқиғалар туралы қысқаша баяндап берген. Ош қаласында маусымның 11-іне қараған түні екі топқа бөлінген жастар бір-бірімен қақтығысып қалған еді. Осы қақтығыстар барысында 26 адам қайтыс болып, жүздеген кісі жараланған. Қырғыздың уақытша үкіметі Ош қаласы мен оған жақын маңдағы аудандарда төтенше жағдай жариялап отыр. Қырғыздың оңтүстігіндегі Ош, Жалалабад облыстарында этникалық өзбектер жиі қоныстанғаны белгілі. Ташкенттегі саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары Қырғызстанда қалыптасқан жағдайға қатысты ұстанымдарымен бөлісті. Саммит жұмысын бақылаған журналист Аркадий Дубновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Өзбекстан президенті Ислам Каримов көрші елдегі қақтығыстарды Қырғызстанның ішкі мәселесі деп бағалаған.
Он сказал, что это событие в Киргизии, это исключительно внутренние дела Киргизии, и этим все сказано.
Каримов қырғыз еліндегі жағдай Қырғызстанның ішкі мәселесі деп қысқа қайырды. Осыған қарағанда сыртқы күштер, соның ішінде ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы да Қырғызстандағы жағдайға араласқысы жоқ. Деп хабарлады Аркадий Дубнов. Қытай төрағасы Ху Цзинтао болса, Ташкенттегі кездесуде Қырғызстандағы жағдайдың тезірек реттелетіндігіне сенім білдірген. Біз Қырғызстандағы жағдай тезірек тұрақталады деп сенеміз, соған мүдделіміз, деп атап көрсеткен Қытай басшысы. Бұдан бөлек Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары ұйымға жаңа мүшелер тіркеу туралы ережені бекітті. Құжатқа сәйкес ұйымға қабылданатын мемлекет ұйымға мүше елдердің барлығымен дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында бақылаушы мәртебесіне ие болуы тиіс. Бұған қоса мүшелікке үміткер мемлекет ұйым елдерімен тығыз экономикалық және гуманитарлық байланыс орнатып, Біріккен Ұлттар ұйымының санкцияларынан ада басқа да мемлекеттермен қарулы қақтығыс жағдайында болмауы тиіс. 2006 жылы Қазақстанның ұсынысы негізінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңа мүшелер мен бақылаушылар қабылдауға мораторий жарияланғаны белгілі. Қазіргі таңда Шанхай ынтымақтастық ұйымына 6 мемлекет мүше, олар Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан. Бұған қоса Иран, Пәкістан, Үндістан және Моңғолия бақылаушы мәртебесіне, Беларусь пен Шри-Ланка диалог жөніндегі әріптес мәртебесіне ие болып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.